بەریك و ساڵا 2021 بە داوی وەرە ئەمریکا و هەفپەیمانین خو ئەرکی هێزین خوێن شەڕی عێراقدا بە داوی ئینان. بە پڕانی هێزین ئەمریکی لە عێراقی دوو بنگەهێن سەرەکەدا بنەجه ببوون، بنگەهێ عین الاسەد لە پارێزگەها ئەنبار و بنگەهێ حەریر یان دەشتە حەریر لە هەرێمە کوردستانی. هەردوو بنگەه ژی ناوەندین فرینین فڕۆکین جەنگینە. لە دەستپێکا 2021 بە تایبەتیژی لە پێنجی مەهایەک پەرلەمانی عێراقی بڕیارێك پەسەند کردێدا ژ حکومەتی خوەست داویێ بە مانە هێزین بیانی دی عێراقێدا بینە. لە مەها هەفت ژی ئەمریکا و عێراقی دانوستاندنی ستراتیژیك دەستپێکردن و تێدا ڕێکەفتن لەسەر ڤەکێشانە تەڤایە هێزین شەڕیین ئەمریکا هەتا داویا ساڵێ. ڤەکێشانە هێزان هەتا ڕادەیەکی بەرۆڤاژی شێوەیێ ڤەکێشانە هێزین ئەمریکی بوو ژ ئەفغانستانی. لە هەمان دەم پێشبینیا پێشهاتین ئەولەهی و پاراستنی ژی پشتی ڤەکێشانە هێزان ژی عێراقی بەرۆڤاژی پێشبینیا ئالۆزیین ئەفغانستانینە. لێ دی عێراقا بێ هێزین شەڕڤانین ئەمریکیدا پێشبینیا دەستێوەردانە وڵاتین هەفتسنوور گەلەکی بێهێزترە ژ سەرهەڵدانە هێزین رادیکال و تیرۆریستین وەکا داعش. ژێ دەرێ ترسا دەستێوەردانە زێدەتریا ئیرانی یا هەری چاوەڕێکریە ژ بەر هەبوونە کۆمەڵین چەکدارین شیعە لە ژێر کاریگەریە تەهرانی.
بۆچۆنا من دەرچوونا هێزین ئەمریکی لە عێراقێ لە کاریگەریەکە نەگەتیڤ هەبێتن سەر وڵاتە عێراقی، چونکی گروپێت دراو و ئەوێت کو سیلاحت دەستیدا نەکەڤنە ژێر کۆنترۆڵە حکومەتێت زۆرن. الفرصه که وسط گرن کو کس نبیتن سر مراقب بیتن سر یانجی فاش با ببتن.
توفیق ریکانی سرو که دزگه وشانج بو کار روشنموانی او وشان لندنی باورده کتون کو وکشان هیزین شرین هفت پیمان جی عراقی دی آلی کار با کو شیعین پرانی پیتر ده سلاتا خوا لسر پیکاتین دین عراقی قیم بکن.
چونکی شیعه ده سلطه که یا مطلق یا روا کفت دستی دا و دولت دورو برجی تأثیر آور سر هیا و دیف حزو اکو بجنه ویان و حکمی برای بابا عیم بستان کس المراقب نین سر دا و کس جی دجایت یواب کردن یعنی جی حد دا که بودانی تن بو همی او شولد اوت کن و لاند وید بکن وی وقتی دی تأثیر اکو بجنه دی شولد خرابتر هی نکرن و حتی دی فتر اخیری جی داعش جاره کدی سر هل دایا دا وغروب التنطراوي الإرهابي الأطراف وحصار حدود العراق كالدولات الدوروبر جارة كادي حركة زور بيها فأواجي بدا بالدارة كدي وقت أمريكا دارب كابت أو زيداتر خوريك بيخن يانجي أو كاسيت فيت الدعم وفان جهاتا بكتن وفان مرأة منظمة بكتن فرصة ببينتن كو جارة كادي تمويل بكتابة وجارة كادي سلاحي بداتي وببيت هرشا سر قبل العراق وبطايبات طایبەت ترش هەمی عێراقیشی طایبەت تر مناطقت کوردستانی دەروی هەرێمی.
بێگومان پێکهاتین عێراقیین کو هێزین چەکدارن ڕێکخستی نینن پێتر دەخەما ڤەکێشانە هێزین ئەمریکی دەنا، چونکو ئەو هێزین کو وێ بمینن ژ بۆ ڕاوێژکاری و ڕاهێنانێ دێڤە بڕی بن. مراد ئیسماعیل سەرۆکی ئەکادیمیا شنگالێ ژ بۆ پەروەردێ. عێراقی
بالانس هاتە چێکردنێ بەری قوات دولو بری عراقی ده که دولت قوات وکی ترکیه وکی ایرانه وکی دولت دیتر عراق کاری بو بلانس بگره هبونا قوات امریکی و یه هزانی دیتر بو استرسم که مونه هزید امریکا لعراقی ده لده جیها تعدای بکا یکشه مسئله داعش ایرو کارد که و قوات کارد که لعراق و لسوریا هر دو که یعنی اپریسیونت خواه او کلک زیده کرینه دورت عراقی همو که ابراستی هکا ضغط لسر داعش کم بو العراق و سوریا دا اس بوهر کم داعش بزبر اس ترسامنا ابری براستی اوا که داعش استفاده بکا اش فراغه کی امنی اش یک جهه با وش آلی دی با قواته دی ترج ملیشات دی ترج العراق دا که تزانی چکی دا اینوان گروپه الهندروی عراق دا کار دکن بلکی اوجب قوات بگن وقتی او قوات بون هنگی مروف ترسا وکی گوتی سراعه کی طائفیج العراق دا چه ببراستی از دبینم مانا امريكا العراقي ده قواد بوش عراقي رانا ضعيفي بوش عراقي رانا و از بجمعك سياسي العراقي بشهر زاي تعامل مسألة ركرمانا و وكي قوتي امريكا دي بانا كهبالا كنيزي كشغارا بش روجاوان وباش تربا.
روجنا موان عبد الحميد زيباري ما ترسيه على سر اولهية عراقي دي هندي ده دبينا کوهشتا هیزین پاراستنا عراقی نگشتی نوی آستی کو بکاربن نفخا و سنورن ولاتی خواه بپاریزن.
مترسی توین ده که هتان هو اف هیزین امنین عراقی نگشت نوی آستی که شین وکود بیجن اعتماد سر خوب کن. او زور بهسترش وان سپاین دین کود بیجن بونمون حجد شعبی. هر چند حج نکه سنی شیعی جبل یا شیعی بس هر یا شیعی مسیطره و او و کنترول همه یا کریه. هکه بیا لای پیشمرگه حتان هو هیزا پیشمرگه من ویتون ویت هیزا که حزبیه یعنی یا دابش کریت نابینا دو حزبین سرکی که پارتی وی کتیه. یعنی بزاواتی تا کرن جلای امریکا جلای بریتانیا جلای فرانسا جلای هولندا حتی آخر تشت چند قنصلیات نامه اگ بسرو که هره مهنار بوکاگ نشیروان وارزانی گوتی نزی که 800 پلادار ناف پیشمرگه داده بی بین استقال خوب دن حتا چونکه اوه دیاره آستانگا چد که که افیز نبنه یک مترسی ها خلکی دوه هنده دا که افیز هشت دوالی نه هاتی نکو رو برو مترسی ها داعش ببنه و مترسی ها دیگه داعشش نبکنه داعش مثلا مترسی دوربایی شده این هرمی مثلا هیزه ترکیه اتناف هرم ها کردستانی حتی مصریت هین مترسی هایی که مثلا هیزه ایرانی جیه بین هاوین هم بینین که بردومانوانی شده تکرن خلق دوید زانید که پال پشتیه که های یا امریکی بو خلقیان بو پاراستن آوان و هر بیره مجینه چیدن که 2014 وقت دمی داعش زور نوچین عراقی گرتین اگر هیزه امریکی وقتی نه هات بانه هرم کردستانی هر همی کفتد مترسیه دا و حتان هوج حتی ماستر کرداد یا کرداو یا سناج اولی و نشارتیه که چون هیزن امریکی لناف عراقی مترسیه که زور هیستر امن و آسایش هم یا عراقی و هم یا دوروبرین عراقی جی
دگلوان مترسیان هنک شارزا باور دکن کوفکشان و گوهرتنا ارکین هیزن امریکی دیراقی دا بتن سمبولیکا و واشنطن دی بمینه هیزا کاریگر جبو و برکرنا مایتی کرنو دستی وردانا هیزن بیانی داخل شمو دنگی امریکا.